Velkommen til et nytt program I serien Når himmel møter jord. Vi skal fortsette å se på eksempler på kraftige virkninger eller manifestasjoner av Guds nærvær. Og Kate Ambjørg, hva det neste vi skal se på?
Ja, I dag tenkte jeg vi skulle se litt på dette med tegn og under. For det ble nevnt veldig mange ganger I det nye testamentet, men det ble ikke alltid forklart så veldig mye hva akkurat de ordene der betyr. Men jeg synes det veldig spennende med sånne uttrykk som Bibelen bruker, og derfor har jeg lyst til at vi skulle se litt på hvor det står, og hva det eventuelt kan bety for noe. I Apostlenes gjerninger, det andre kapittelet, fra det vers 43, I slutten der, så står det «Mange under og tegn ble gjort ved apostlene». Så står det liksom ikke noe mer enn det. Eller I det femte kapittelet, I vers 12, så står det Mange tegn og under ble gjort blant folket, ved apostlenes hender, og alle de troende holdt sammen og møttes I Salomos buegang. Og faktisk så står det heller ikke noe her, hva det egentlig betyr for noe. Og så kommer vi til apostlenes gjerninger, kapittel 6 og vers 8, så står det om Stefanus, så står det Stefanus var fylt av nåde og kraft, og gjorde store under og tegn blant folket. Og enda en gang så står det egentlig ikke hva dette betyr. Og så står det I Hebreerbrevet, I det andre kapittelet, vers nummer 4, så står det «Også Gud har gitt den sitt vitnesbyrd gjennom tegn og under og mange slags kraftige gjerninger, og ved å dele ut den hellige ånds gave etter sin vilje». Så her blir det to ting stilt ved siden av hverandre, for ofte I hvert fall jeg tenkte at, I mitt hu at når det stod de gjorde tegn og under, så var det sikkert helbredelser, tenkte jeg. Det var sikkert at noen ble friske, eller at noen fikk syn igjen, eller et eller annet sånt. Det er liksom bare den måten jeg har tenkt på. Men så sier altså Hebreerbrevet at Gud gjorde tegn og under og mange kraftige gjerninger. Og samtidig så delte han ut den hellige ånd. Og de gavene som hørte med den, så det akkurat som han stiller disse litt ved siden av hverandre, som to forskjellige områder som Gud jobber på. Og da blir jo jeg litt sånn nysgjerrig da, på ja, hva mer kan det stå om dette i Bibelen?
Ja, for nå har vi jo sitert det fra det nye testamentet. Men hvis vi nå tar veien litt bakover I tid, så står det også om tegn og under I det gamle testamentet, og kanskje det også beskriver litt mer hva det
Ja, du ser det at heldigvis så har vi med historiens Gud å gjøre. Altså, det som har med kristen tro og kristendommen å gjøre, det heldigvis ikke bare noe som begynte med Jesus som en helt ny verden eller en ny oppdagelse, men det handler faktisk om den samme historiens Gud som har vært beskreven helt ifra jorda ble til. Og ned gjennom Israels historie så kom denne Gud fram på arenaen. Og der står det heldigvis litt mer. Da kan vi for eksempel lese Jeremia I det 32. kapittelet og vers nummer 21. Så står det, «Du førte ditt folk, Israel, ut av Egypt med tegn og under, med sterk hånd og utstrakt arm, med store gruvekkende gjerninger.» Og hvis vi har lest litt I historien om når Israels folke gikk skole ut av Egypt, så vet vi at de tegn og under som Gud gjorde da, det var sånne naturtegn, hvis man kan si det på den måten. Altså da kom sverm av gresshopper inn over landet, og så måtte opp avlingen. Som et tegn på at Gud ville tale til denne kongen, til farao. En annen ting var jo at vannet ble til blod. Det var haggel, sikkert på overnaturlig vis, jeg vet ikke om de pleide å ha haggel, men I hvert fall kom det så store haggel at dyrene døde på marka, og folk ble advart mot å være ute, for hvis de kom til å være ute da, så kom de til å dø av disse haglene. Altså her begynner vi å se at Gud beskriver tegner under som på en måte en oppheving av naturkreftene, eller å virke gjennom naturkreftene på en annerledes måte enn det som bare vanlig. Og det dette som jeg tror Gud begynner å snakke om når han sier tegn og under. At noe utenom den vanlige kommer. Og vi har jo flere sånne eksempler I Gamle Testamentet på sånne naturfenomener eller mot naturen. Og da kan vi lese I Daniels bok og da jo Daniel for løvene. Han blir kastet ned I løvehålet. Og så sier Daniel så fint, han frelser og utfrir, han gjør tegn og under i himmelen og på jorden. Det var han som frelste Daniel fra løvene. Og da vet vi at Gud rett og slett lukket løvens gap. Så de ikke kunne gjøre Daniel noen tingen. Jeg mener, her det sultne løver, som virkelig egentlig sulta for nettopp å skulle spise de som ble kastet ned. Det var en del av straffen av disse folkene som kongen skulle ta liv av. De ble kastet for løvene. Og da var det jo klart at da var de sultne og skulle spise disse folkene. Det var jo hele hensikten. Og så kommer altså Gud med et tegn og et under midt inne i situasjonen, og disse sultne løvene får lukket gavet sitt. Og på den måten så reddes Daniel. Og en annen situasjon som jeg tenker er utrolig artig å lese, men som er fantastisk, det er jo det når disse her tre vennene til Daniel blir kastet i ildovnen. Og jeg mener, da står det at det var tre stykker som blir kastet inn i ildovnen, og skal jo da tas livet, fordi ikke de vil bøye kne og gjøre dette som kong Nebukadneser forlanger av de. Og så sier han, står det sånn i Daniel 3, vers 24 og 26. Da ble kong Nebukadneser forferdet. Han reiste seg brått og sa til sine rådsherrer, var det ikke tre menn vi kastet bundet ned i ilden? Jo visst, konge, svarte de. Så sa han, men jeg ser fire menn gå omkring i ilden. Og de har ikke tatt noen skade, og den fjerde ser ut som en gudesønn. Og så blir disse vennene her ropt ut igjen av illen, for dette kongen må jo sjekke hva er dette her for noe. Og så kommer disse tre mennene ut av illovnen. Og denne illen har jo vært så voldsom at de som kastet de illen døde av varmen, bare med håla inn til illovnen. Og så kommer disse tre stykkene ut av illen, og så står det, da så de at illen ikke hadde hatt makt over disse menns legemer. Håret på hodene deres var ikke svidd, kappene var ikke skadet, og det luktet ikke brent av dem. Så her ser vi igjen at Gud kommer inn med tegn og under, og mot, på en måte, jobber mot naturkreftene. For i seg selv er det jo klart at illen hadde jo brent dem opp. Akkurat som de andre, men Gud kunne gjøre noe midt i denne situasjonen, og så redder han livet til disse tre vennene som stolte på Herren.
Men vi har også eksempler på at på en måte naturen blir holdt tilbake.
Ja, det har vi, og det er jo i Josva, der er jo utrolig spennende. Josva, han er jo midt i en krig. Og når han og folk strider mot disse her amalekittene, det er ikke de som er på ferie, så står det at han rett og slett taler ut. Og så sier han, sol, stå stille. Måne, stå stille. Og vi finner dette i Josva i det 10. kapittel, og så i vers nummer 12, 13 og 14. Og så står det, så sto solen stille, og månen stanset til folket hadde fått hevn over sine fiender. Og så står det i vers 14, det har ikke vært noen dag som denne verken, før eller etter da Herren hørte på en manns røst, for Herren stred for Israel. Så her blir hele rett og slett universet stoppet i sin bane, fordi at et menneske som sto under Guds ledelse, spurte Herren, og så grep Gud inn.
Ja, vi er midt inne i programmet Når himmel møter jord, og vi har nå sett på tegn og under, og vi har tatt for oss noe av det som står om tegn og under, både i det nye og det gamle testamentet. Men Kate Ambjørg, erfaringer i dag når det gjelder tegn og under, har du det?
Ja, og tegn og under i denne kategorien at det på en måte naturkrefter må adlyde Gud. Det har jeg to veldig spesielle opplevelser på. Og den ene er ikke så veldig mange år siden vi var gårde på en ferietur og skulle på krus. av alle ting. Vi skulle feire en bursdag, og vi hadde invitert med oss barnene våre på tur. Og i denne situasjonen her, så opplevde vi at stormer og orkaner begynte å skylle inn over området der vi skulle være på ferien vår. Og det var så ille at det gikk på nyhetene hele tiden at disse orkanene ødela øyer, det skyldte folk på sjøen, hus og hjem ble smadret. Det var rett og slett bare kaos, 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 kaos. Og et av barna mine, hun begynte virkelig å bli så bekymret, for hun så på nyhetene, hun så i avisene, og alle var på en måte opptatt av disse orkanene. Og så var det liksom spørsmål, mamma, mamma, kan vi dra på denne turen? Jeg har ikke lyst til å dø, var en av uttrykkene som ble brukt. Og så sa jeg, ja, men vi skal jo ikke det. Jeg mener, når vi bestilte denne turen, så snakket jeg med Jesus og spurte jo, og tid kan vi dra, Jesus? Skal vi velge den uka, eller skal vi velge den uka? Og da fikk jeg klar beskjed om at du skal dra på den og den datoren. Og da måtte vi til og med forandre sånn som vi først hadde tenkt, men jeg fikk den datoren vi skulle dra. Så jeg følte meg så trygg og sikker på at det er dette, og nei, det er ikke noen problemer. Og når dagen kom og vi skulle sjekke, jo da, den båden av vår, den skulle gå, så det var ikke noen problemer, det var ingen avbestillinger eller stopp på den. Og vi gjorde oss klar, og så står vi nede på flyplassen i Amsterdam. Og der nede, så var det jo, for det første så er det et veldig stort område med mange sånne luger inn når vi skal ta passkontrollen. Så det var studd med folk. Og der står meg og mannen min og våre fire barn klar med passene våre, og så tenker jeg, oi, jeg må skru av mobiltelefonen min, for jeg kan jo ikke ha den på nå, der stod svære skilter, når vi skal gjennom denne passen. Kontrollen også, tar jeg opp den og så kommer det en melding fra en venninne som hadde lovt hun skulle be for oss hjemme når vi skulle dra. Så står der en ny orkan er meldt og kommer inn og han kommer til å treffe øya San Juan, det var der vi skulle reise fra. Nøyaktig på det tidspunktet som dere kommer fram, skriver hun i meldingen. Og det er så ille, altså at øya hadde fått beskjed om å ikke evakuere, men sånn, sette sånn sprosser for, eller sånn lemmer for vinduene, og det var sånn alvorlig sånn krise. Og mens jeg sto der og leser denne meldingen her, og har alle minnene i hodet mitt om oss, de hadde vist bilder av byer som ble skylt ut, og folk som omkom, og kaos og alt dette her, og tenkte på redselen som spesielt et av barna mine hadde kjent på, så kjente jeg sånn en fortvilelse som kom opp på innsida, og sånn et rop inni meg. Og før jeg fortenkt meg om i det hele tatt, så roper jeg ut over hele den svære hallen, skikkelig høyt, så ropte jeg, «Nei! Dere engler, dra ut i hast og stopp den orkanen!» Og så snur alle disse menneskene seg til meg selvfølgelig i passkontrollen, og ser på meg, og så ser jeg liksom bare Øystein, mannen min, dukker ned i første beggen med hodet, og leider etter noe. Den ene datteren min, hun bare snudde på helen, og gikk motsatt ende av hele hallen, og de to sønnene mine, de forsvant bak hver sin stolpe. Og lille jenta sto og kikket opp på mamma, og lurte på hva som foregikk. Men da hadde jeg en sånn opplevelse, at nei, Gud, eller på en måte, dette finner jeg meg ikke, Gud, for det er jo du som har sagt at vi skal reise. Og da går det ikke at den orkanen skal treffe den øya i det øyeblikket vi skal reise med vår båd. Nei, det finner jeg meg ikke. Og jeg tenkte meg jo ikke om før bare dette ropet kom ut. Men så måtte jeg ta an telefonen min, og så gikk jo flyet. Og vi kom til New York, og i New York så bytte vi fly og skulle ta over og reise ut til San Juan. Og komme til øya, og den er mørklagt og tydelig vært uvær og ting som har skjedd, men det var jo ikke noe sånn ødeleggelse, vi så bare at byen var mørklagt når vi kom fram. Og så tar jeg på denne mobilen min igjen. Og så tikker denne meldingen inn fra venninna mi, og så står det, «Jeg kan se at dere er kommet vel fram. For en halvtime før orkanen skulle treffe øya, så snudde han 90 grader og forsvant ut i sjøen.» Han hadde holdt mange timer ifra dagen før, hele natta, så hadde denne orkanen kjørt løpet sitt, og hun hadde fulgt ham på internett, og hadde fulgt ham på nyhetssendingene. Vi kunne ikke følge med noen ting, for vi var på flyet. Men en halv time før han traff, så står altså denne nyhetsoppleseren og sier, «Nå skjønner vi ingentingen, men faren er over, for denne orkanen har bare snudd og forsvunnet ut i sjøen.» Og så var en hel by, en hel øy, var redda. Og vi kunne gå ombord i denne båten og hadde en fantastisk tur. Men Gud, han grep inn mot naturen. Han gjorde et av disse miraklene for oss. Og jeg tenkte etterpå, bare for oss som familie, selvfølgelig for hele øya. Men jeg ropte til Gud i min situasjon, og så grep han inn.
Du har flere eksempler på at Gud har grepet inn overfor naturen og gjort mektige tegn og under i situasjoner man ikke skulle tro.
Ja, og da må jeg enda lenger tilbake til 91, for da var vi i Gimlehallen her i Kristiansand. Og jeg hadde ansvaret for en familiesamling, og vi skulle vise Penelope-filmen, Camilla og tyven. Og denne var jo skikkelig annonsert, og det var det store trekkplasteret for den sommeroasen. Og så var det en som hadde gjort meg oppmerksom på at det var jo tak av glass i hallen. Og det betydde bare at den filmen kom til å ikke kunne ses. Så det ble en umulig situasjon, og vi kom til å skuffe utrolig mange mennesker, for det er jo flere tusen som kommer til sånne samlinger. Og da kan jeg jo huske at det kom en sånn fortvilelse inni meg. Og jeg følte på en måte at jeg ble litt sånn latterliggjort for at jeg hadde ikke skjønt at ikke det gikk an. Når jeg bestilte filmen og hadde lavt dette opplegget og dette programmet. Og da kjente jeg jo noe akkurat som en sånn vrede av fortvilelse som kom inn og så sa, ja, men så får Gud sende en sky og legge over hallen den dagen klokka 4 da. Men problemet var bare det at meteorologene hadde meldt høytrykk. Og det var altså et høytrykk som lå over hele Sørlandet. Så det var jo ikke en sky i mils omkrets å få tag i. Og det skjønte jeg jo når jeg så på nyheten at dette her kommer ikke til å gå. Og denne oss klart at alle var jo så fornøyde med det fine været over Sørlandet og over Sør-Norge. Men jeg hadde en sånn, Gud, du må bare sende denne skyen. Og denne dagen som filmen skulle gå, så var det helt klar himmel fra morgenen. Og jeg kjente bare, Gud, det blir skyet. Og jeg sa til mannen min, tror du det er sky? Du ser langt der ute i horisonten. Og han ristet nok litt på hodet over meg, og han strakte halsen og prøvde å trøste meg litt, og sa, jo, det kan jo være. Men jeg tror egentlig ikke vi så noen ting annet enn at jeg hadde et desperat behov for at Gud skulle gripe inn. Men utover dagen, så steg det opp en sky fra sjøen. Så ut som en menneskehånd i formasjon, som hadde knyttet knoge, altså knyttet hånd, og den sto opp av skyen, eller opp av sjøen, kålsvart. Og da skjønte jeg at nå har Gud rakt ut sin hånd til hjelp. Og denne skyen kom inn over byen, og når klokka var 4, og filmen skulle vises, så lå den over taget på Gimlehallen. Nøyaktig klokka 4, og i det han skulle annonsere at ikke det ble noe film, for det at det dessverre så skjein sola gjennom taget. Akkurat da seilet denne skyen inn. Og ikke nok med det, det begynte å hagle juli måned i 91 på taget av Gimlehallen, og det haglet var så kraftig og vart i 10 minutter før folk kunne begynne å se filmen i det hele tatt. Men den skyen lå stille over taget helt til filmen var ferdig. Og da løste hun seg opp.
Du har hørt på programmet Når himmel møter jord, et samtaleprogram mellom Ketan Bjørg Kristoffersen og Margrethe Tveit, og det er Ole Martin Haukedal som har vært tekniker i dag. Neste program, det skal handle om mirakeltro.